ደህና ደሩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 12፡31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ነብፃኹም ክቡራት ከመይ ኣምፂኹም። ሎሚ ዓርቢ 6 ጥሪ 2014 ወይ ከዓ 14 ጥሪ 2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቕድም። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ሓጋዚ ንዝኾነ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ብናፃ ክንዕድል ኢና ኢሎም ዝብል ዜና ኣቐዲምና። እስራኤላውያን ተመራመርቲ ንሓደ ጥንታዊ ምኩራብ ረኺብና ዝበልሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። ልዝብ ወይ ከዓ ክትሓሪናልኩም ኣለና ንብሎ ማዓርቢ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳዕ ክንደይ ተስፋ ኣሎ ዝብል ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዕለታዊ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይቶም ስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዕለታዊ ዜና። ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብ ናይ ስርሑ ስነ ምግባር ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ናይ ተቃውሞ ደብዳቤ ናብ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደብዳቤኡ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሞራላዊ፣ ሕጋውን ሞያውን ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ንክብሪ እቲ ትካል ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ኢሉ ኣሎም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገብሮ ናይ ሚድያ ስራሓት ንሕወሓት ከም ዘተባብዕን እቲ ጉጅለ ወታደራዊ ዓወታት ዝረኸበ ክመስል ከሎ ድማ ከም ዝሕጎስ፣ ከምኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣዊ ሸቕሎት መመሪፁ ከም ዝዛረብ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፈፃሚ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ብመሰረት መምርሕታቱ ንስነ ምግባር ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝምርምር ኮሚሽን ከቐውም ፀዊዕሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መድሃኒት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ብምኽልካል ከሲስዎ እዩ። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለኣኾ ደብዳቤ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተዋሃበ መልሲ ዛጊተለን ከም ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ብዝፈፀሞ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ካብ ከባብታት ከተማ ዓፋር ዝኾነት ኣብ ዓላ ተፈናቂሎም ኣለዉ ክብል ከንቲባ ከተማ ኣብ ዓላ ጣሂር ሓሰን ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ኣቶ ጣሂር ሓሰን ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ከይቕፅል ኣብ ዝተኣዘዘሉ እዋን ህወሓት ግን መንበሪ ሰላማውያን ሰባት ብክቢድ ብረት ምድብዳቡ ቀፂሉሎ ብእግረኛ እውን ይፍትን ኣሎ ግን ኣይከኣለን ተመሊሱሎ ኢሉ ኣብ ዓላ ንመተሓላለፊ ረድኤት ኣብ ዘገልግል መስመር ሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ትርከብ ክትከውን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ክሱ ህወሓት ኣብ መስመር መተሓላለፊ ሰብኣዊ ረድኤት መጥቃዕቲ ከፊቱ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብታ ናይ ትግራይ እንኮ መተሓላለፊት ረድኤት ዝኾነት ኣብ ዓላ ህወሓት መጥቃዕቲ ምኽፋቱ ኣስደሚምንሎ ይብል እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ። ኣብ ክልል ዓፋር ትርከብ ከተማ ኣብ ዓላ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ 40 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም እትርከብ ይፍለጥ። ክሳብ 50,000 ዝግመት ተወላዶ ትግራይን ዓፋርን ካልኦትን ዝነብሩላ ናይ ንግዲ ከተማ ምዃና እውን ኣቐድማ ቢሎም ዝወፁ ናይ መንግስቲ ቆፀራ ህዝቢ የመልክቱ። ከም ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብምኽንያት ኣብ መተሓላለፊ መስመራት ረድኤት ዝካየድ ዘሎ ፅዑቅ ኩናት ምግብን ነዳድን ክሕልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ህወት ኣድሕን ረድኤት ናብ ምቁራፅ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣጠንቂቖም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኩናት ብምቕፃሉ ካብ ክፍላ ታሕሳስ ጀሚርና መኻይና መቐለ ክኣትዋ ኣይከኣላን ይብል WFP። እኽልን ንቆልዑትን ኣዴታትን ዝኸውን ሓናፂ መግብን ናብ ምፅንቃዕ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ መጨረሻ ብWFP ዝዕደል እኽልን ዘይትን ዝመፅእ ሰሙን ክከፋፈል እዩ ይብል ፕሮግራም መግቢ ዓለም። ኩሎም ተፃባእቲ ወገናት ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ክሓልፍ ሰብኣዊ መተሓላለፊ መስመር ክኸፍቱ እቲ ትካል ብምምሕፃን ኣብ ዳሕረዋይ ዕደላ ረድኤት ትግራይ 20 ሚታዊ ጥራሕ ክንበፅሕ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ግምገም ሰብኣዊ ጥፍኣት ኢና ዘለና ኢሉሎም። WFP ኣብ ትግራይ 2.1 ሚልዮን ኣብ ኣምሓራ 650,000 ኣብ ዓፋር ድማ 534,000 ሰባት ክምግብ መደብ እኳ እንተለዎ ብሰንኪ ሕፅረት ምደባ ገንዘብ እውን ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚሩ ቀረባቶ ክፅንቃ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑሎም። ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ መጀመርያ እዚ ዓመት ጀሚሩ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 108 ሲቪላት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ዝውነን መሰልጠኒ ትምህርቲ ቴክኒክ ካምፕ ተፈናቐልቲ፣ መጥሓን እኽሊ፣ ናይ ውልቂ ሚኒባስ ከምኡ እውን ብርክ ዝበሉ ሲቪላዊ ዕላማታት ብነፈርቲ ከም ዝተጠቕዑ እቲ ቤት ፅሕፈት ጠቂሱሎም። እቲ ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉሉ ግን ብ7 ጥሪ ኣብ ደደቢት ካምፕ ተፈናቐልቲ ዝተፈፀመ ምዃኑ ይዝከር። በዚ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ንሲቪላት ካብ መጥቃዕቲ ክሕሉ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሊዝ ትሮሰል ፀዊዓ ኣላ። ነዚ ምርሆታት ዘይምኽባር ግን ናብ ገበናት ኩናት ዝወስድ እዩ ትብል እታ ወሃቢት ቃል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ክስታት ደብዳብ ነፈርቲ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሰበ ስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ኣንግሎፎን ነቲ እቲ ሃገር ተተኣናግዶ ዘላ ዝዓበየ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ከተዓናቕፎ ይፍትኑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓንቲ ካብተን ውድድራት ዝካየደላ ከተማታት ትሕት ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ብቴለቭዥን ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካሜሩን ከም ዝሓበሮ እቲ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ኣብ ቡያ ዝተባህለት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ሰብኣዊ በደል ምፍፃሙ ይጠቅስ። ብዛዕባ ኣብ ሂወት ዝወረደ ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ከተማ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረበሉ ዞባ ደቡባዊ ምዕራብ እያ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝተፈፀመ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኮኒኑ በቲ መጥቃዕቲ መንግስታውን ህፁፅ ኣገልግሎታት ዝህብን ወብሳይታት ዩክሬን ከም ዝተዓፅወ ተሓቢሩሎም። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩክሬን ሎሚ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ገንዘብ ዝርከበን 7 ሚኒስትርታትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ትካላት በቲ ናይ ስልኳ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ጠጠው ከም ዝበላ ኣፍሊጡሎም። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ሰሚዕኹም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር፣ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብናሃሪ ዝላባዕ ዘሎ ፈልቂ ኦሚክሮን ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ሃገር ማስክ ማለት መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከም እውን ምርመራ እቲ ቫይረስ ኣብ ገዛ ክግበር ዝኽእል 1 ቢልዮን መሳርሕን ብናፃ ብምዝርጋሕ ነቲ ኣንጻር እቲ ለበዳ ዝካየድ ቃልሲ ክብ ከም ዘብልዎ ኣፍሊጦም። ተሓለቕቲ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ግን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ናውቲ ምውሓዝ ነቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ኣይፀግኖን፣ እቲ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም እውን ሓገዝ የድልዮ እዩ ይብሉ። ኣኒታ ፓውል ንዝለኣኸትልና ሪፖርት ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ሕሱም ዝኾነ ፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ናብ ሃገሮም ኣድላዩ ዝኾኑ ናውቲ ብምውሓዝ ምላሽ ከም ዝህብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ባይደን ትማል ሓሙስ ከም ዘፍለጥዎ ኣሜሪካውያን ማስክ ወይ ከዓ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ከምኡውን ተወሳኺ 500 ሚልዮን ኣብ ገዛ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካን ዘይብልካን ክትፈልጠሉ እትኽእል ናውቲ መመርመሪ ብነፃ ክረኽቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እዚ ካብቲ ቅድም ክብል ዝተገልፀ 500 ሚልዮን ተወሳኺ እዩ። እዚ ማለት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 3 መመርመሪ ኮቪድ ብነፃ ይረክባሎ ማለት እዩ። ኢንሹራንስ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ከዓ ኣብ ወርሒ ክሳብ 8 ግዜ ንዝገብርዎ ምርመራ ዘውፅእዎ ገንዘብ ክምለሰሎም ይኽእል እዩ። ግን ኣሜሪካውያን ነቲ ቫይረስ ንምቅላሱ ሓኻይም ኣዝዩ ኣድላይ ንዝበልዎ ክትግብሩ ባይደን ብቐፃሊ ይፅውዕ ኣለዉ።
So the single most important thing to determine your outcome in this pandemic is getting vaccinated.
ስለዚ እቲ ኣዝዩ ኣድላይን ንውፅኢት እቲ ለበዳ ዝውስኖን ነገር ክታበት ምኽታብ እዩ። ዘይተኸተብኩም እንትኾንኩም ነቶም ዳርጋ 210 ሚልዮን ዝተኸትቡ ኣሜሪካውያን ተፀንበርዎም። ተኻቲብኩም እንተኾንኩም ከዓ ነቶም ዳርጋ 80 ሚሊዮን ዝኾኑ ነቲ ብዝያዳ ክከላኸል ዝኽእል ቡስተር ማለት መሐየሊ ዝተኸትቡ ተጸንበርዎም ኢሎም ኣሎ ባይደን። ኣብዚ እዋን እዚ ብፈልቂ ቫይረስ ኦሚክሮን ንሂሩ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ዙርያ ዓለምን ቁፅሪ ናብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት ዘለዓለ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ፈልቂ እዚ ፈለማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝተረኣየ እዩ ተገሊጹ። ሓደ ካብቶም ላዕሎት ሊቃውንቲ እቲ ሃገር ዶክተር ሳሊም ዓብዱልከሪም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ እዚ ለበዳ እዚ ከብቅዕ ትደሊ እንተኮይና ካብ ደባታ ዝሰገረ ኣፀቢቓ ክትሓስብ የድልያ ኢሎም ኣለዉ።
Africa should receive vaccines and should be able to achieve high vaccination coverage just like every other country.
አፍሪካውያን ክታበት ክረኽብለዎም ዝለዓለ ሸፈነ ክታበት ክህልዎም ክኽእልለዎም ልክዕ ከማብ ሕድሕድ ካልእ ሃገር ዘለዉ ንሕና እውን ከም ነፍሲ ወከፋብ ካልእ ዘሎ በቲ ቫይረስ ስለንተሓዝ ከም ኩሉ ንሕና እውን ሓያለ ሕማማትን ሓመሚና ከም ኩሉ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንመውት ኢና። ስለዚ ክታበት ክንረክብ ይግባኣና፣ ዘድልየና ክታበት እውን ክንረክብ ይግባኣና ኢሎም ኣሎ ዶክተር ሳሊም። ተሓለቕቲ ፖሊሲ ጥዕና እቲ ቫይረስ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሓደገኛ ፈልቂ ንምፍጣር ኣብ ዘይተኸትቡ ሰባት እዩ ዝራባሕ ክብሉ ይገልጹ። ካብ ትካል ተሓላቕ ፖሊሲ ጥዕና ዋን ካምፔይን ቶም ሃርት ከምዚ ይብል።
If it is managed in the United States and unmanaged with half the planet that has no vaccines, you're going to see more variants.
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ እንትኽኢሉ እሞ ኣብ ፍርቂ ፕላኔት እዛ መሬት ክታበት እንተዘይሃልዩ ተወሰኽቲ ሓደስቲ ፈልቅታት ክረኣዩ እዮም። እዚ ቫይረስ እዚ በቢግዜኡ ኣብ ዝራባሓሉ ከዓ ተወሳኺ ዝያዳ ዝመሓላለፍን ዝያዳ ዝቐትልን ንኽኸውን ኢና ንገብሮ ዘለና ይብል ቶም ሃርት። ካብ 4 ዝተመርመሩ ሰባት ልዕሊ ሓደ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝርከበላ ዘሎ ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናህር ለብዕ ንምምካት ኣዝዩ ዝሒል እዩ ዘሎ ዝብል ወቐሳ ይቐርበሉሎም። ዋይት ሃውስ ግን ኣብ ምክልኻል እቲ ቫይረስ ዓብዪ ፃዕርታትን ዓብዪ ምዕባለን ከም ዝገበረ እዩ ብወሃቢት ቃሉ ያን ሳኪ ገሊጹ ዘሎም።
What we've been working to implement is building on the steps we've taken over the last 6 months and more.
ክንትግብሮ ንሰርሕ ዘለና እንታይ እዩ? ነቲ ኣብዚ ሓለፈ 6 ወርሕ ክንወስዶ ዝፀንሕና ስጉምትታትን ተወሳኽን እዩ። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ኣብዚ ሓዘሉ እዋን ኣብ ዕዳጋ 0 ወይ ከዓ 1 ኣብ ገዛ ምርመራ ናይ ምግባር ኣማራፂ ነይሩ። ሕጂ ግን 9 በፂሕሎ ኢለን ኣለዋተን ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ። ምምሕዳር ባይደን ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓለም 1 ቢልዮን ዶስ ክታበት ንምልጋስ ቃል ኣትዩ። ባይደን ካልኦት ሃብታማት ሃገራት እውን ዝልግስኦ መጠን ክታበት ክውስኻ ፀዊዖም እዮም። ምክንያቱ ከዓ ነቲ መዓስዩ እዚ ለበዳ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ዶክተራት ዝተሰማምዕሉ ዝበለፀ መልሲ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ሰብ መከላኸሊ ምዝረክብ እዩ ዝብል ስለ ዝኾነ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ካልኣይ ሪፖርት ናብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዝወስደና። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ከተማ ሚግደል ጽርግያ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ንተመራመርቲ ስነ ጥንታዊ ታሪክን ኣመንቲ ክርስትናን ኣዝዩ ዘገድስ ርኽበት ኣጓኒፍዎም። ኣብርሃም ተስፋልኡ ንጸብጻብ ሊንዳ ግራንድስተን ተርጉምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ቅድሚ 10 ዓመታት ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ እስራኤል ኣብታ ትውልድ ማርያም መግደላዊት ዝኾነት ከተማ ሚግዳል ናይ ጥንቲ ቤተ ጸሎት ረኺቦም ነይሮም። እዚ ድማ ኣብ ካልእ ወገን እቲ ጽርግያ ካልእ ቤተ ጸሎት ምርካባ ተፈሊጡ ኣሎ። እዞም ክልተ ኣብያተ ጸሎት ኣብ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ዝተረኽቡ እንኮ ቅዱሳን ስፍራ ምዃኖም እዩ። ተመራማሪት ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ዝኾነት ዲና ሓይሻሎም ጎርኒ ብዛዕባ እቲ ርኽበት ኣመልኪታ ከምዚ ትብል።
We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena. And
ናብ ቀዳሞት ዓመታት ሙላድ ክርስቶስ ዝነበረ ኣከባቢ ኢና ዘለና። እዚ ረኽበት እዚ ንጹር ናይ ግዜ ሰለዳ ዘቐምጥ እዩ። ካብዚ ዝቐድም ጭብጢ ዛጊድ ኣይጸንሓናን። ስለዚ ኸዓ እዩ እዚ ኳዕቲ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን እያ ዝበለት። ኣብቲ እዋን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከቡ ኣመንቲ ኣይሁድ ንጸሎትን መስዋዕትን ኣብ ቤተ መቅደስ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ሚግዳል ግን ኣመንቲ ኣብቲ ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ ቤተ ጸሎት ብምዃን መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ ምንባሮም እቶም ተመራመርቲ የመልክቱ። ርኽበት እዚ ሓድሽ ቤተ ጸሎት ብዙሕ ሓበሬታ ከም ዘፈልፈለ ኣብቲ ኳዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ተመራመርቲ ይገልጹ። እቲ ንምርምር ዝኳዓት ዘሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ማግደላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ سفيح مريت جفنيو ابتسرح توافيرم زركبو كمعراب قازا زمصو فلسط امايوان كوينم نبتبوتا كاطول خوصم ورقات فقاد نار ايو ايوم زمال علسو بمسارت حق اسرائيل زخونا هنسا سرح قد ممي جمارون مصداقون بتمرا مرتي سنة كوعتي دهساس كبرو للغو بخوم ادما حيالو ازيوم اقدسي تاريخاوين كرستات بأقات عميزرو كبزرلو يتي تمد ديبوز نبرا سراح تيسرقيا كوكوالت دي ويس عمفت كخير زاقيد بمنقستيستوها بمنقلس يلن تمرا مرتقن أقداس الند يتي رخبات أبقمت بمئتاو نتيبنا هنس آمدب كسرز تسفا غيرو مالو ولاكوا يسوس كروستوس أبتبوتا يمهر كمزي نبرا بسفيحي السحاف دا أمبر زاقيد كابتارخي بزرلو كوعتقن بغطتا نسيم كريستوس تتكس ملك تايرا خبون قالوا التمر عمرتي مسحاف قدس لما ماريام مقدلاويت أبزي حزي ترخي بعض اللعب بيت مقدس بس حاك تخون كمتخالي إمات
مزخ آخر مدب سمعتنا مدب قدام سنبت هقرا وزاته سلام بزبل منقست إيتيبيا خوستوم زجمرة سبقوم تتاتن بحافشا نزا عملكيتوم أبزل لعلو زلو تصفاتاتن سقاتاتن عملكيتنا أقايش عديمنا لنا أمناي قدام مدبنا أتو حقوس والدخيدان كابديس أبابا أتو ألما يوفنتا والدماريام دما كابو واشنطن دي سي أمناي سنبت مدبنا دما دكتر حقوس أبرها كابا هامبورغ إنفرسي جرمن أتو إرميا سامارة كم نيويورك يوم مكتالكم نعدم راديو جيمز أمريكا مدبقون قوة تقرنيا
VOA راديو جيمز أمريكا تكتاتلو اللهم نافولي مدب نسكر نایلومی مزرار ویزعبا اب ایتیوپیا مستگیچ تاساسی روزدلو چوبوت کنتاتن نای سلام تسفن زبریو اگایشنا اب جرمن اب زرکب هامبورگ یونیورسیتی تمراماری دهر دکتریت دیگری زخونه دکتر حاگوس ابرها کمون اب یونیورسیتی مقاله ممهر زنبر ارکتیک ارمیاس امارن کب کتما نیویورک نیوم قلت یوم نو پولیتیکا نایت زوباز کتاتلون اب محبرا و میدیا ریتو ام زکافلون یوم گبره گبره مدنی زراری بوام أبزي حزقوان أب إثيوبيا انتاي فتس آمتاتي كايدو قالو نزب الحطو دكتور حاقوس أبرها بزهاو ملسي كتصليو
أبزي حزق زيد بخلطان نقدي مرأيي كاليو حدا تقناتي قطل اللو بالتوسنا مثل بمعراب تقرأي كبابي سمين تقرأي كباوي كاو طال اللاتي سماو حقزات كياتي معت أو أمزلو خوينو دعلو خلو دمه ناي دب دب درونات كابتن أي قلب حزي زقدر هذا المثل أو كلهم كويس هالتجري سلام عيون سبات عمتنات يركب لذت خيناتن بسألون اللوس كسا حزي بخلي وجنرما تلاي أما خل عد زنور بوليتيكا وقص قص تكوينات بس توصلنا متن زحل زول اللو نجرات المثل اللو بعالم لخم حوارش وكنا رتلا درما كابتي سب عون حقاون قدايات إثيوبيا ويتجري مور لفتي بوليتيكا قداي تخرج ناجبرة أفت بوليتيكا وترجمه أن تخرج جبر الله سلذي قد محزين أفسمين إثيوبيا تجبر زنور إيرتراون حوشي ما لتي جبر نور كوينات نصوري نيرو تحس عدقل توسنة درجة أو قرنا من قدي ذلو يمثل بمخنياتها بعد سوات بطر حد حد نقرات أو قرنا من قدي ركبية
إرماس نسخاها كميتريز أبي ركب تكونتات بناتك الرعاية
لا تقول كابتن ناتو كسلي يخون إن الله كروك السخن تقينا حزونا عودان يذلوا وقلتيو تتابع حيلي يقبل ذلوا نيكينات مغزال حنسع الفغوز كبير فتن على الإمام ليس كاز جمر قالوا لي حلو خمزينا خمزينا نقبل ناولو قل نات هذوم قليفة كل تهزمي أو سقاي أو مكرا فحنو وقت نقبل دي نقبل ذلك أو حليفون سمري ذلوا حليفون تدق ذلوون بحمام أنا خليه سلطي غي حيلة ذلك كوم سوات نيرهم ويت جينز قورو قلي أمون زق الناس وحمام ذلتري كتاح صعبينو قلي ليكون تمري ذلوون يستغيل له يغتال يموت له تدق ذلوون حساب سلس تروما خطم بغتال أي ليه لغمضان حقير
ኣብዚ ቅንያት ብዙሓት ፍፃመታት ይረኣዩ ኣለው። ናብ ሰላም ዘኽይድ ዝመስል ሃዋህ ናይ መራሕቲ ድምፀት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ልኡክ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾኑ ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ምኻድ ዝምፍታሕ እሱራት ምዝርራብ ፕሬዚዳንት ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ብኣንጻሩ ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ዝበርካዮ ዶክተር ሓጎስ ርኢላ ንላ። እስኪ ሓደ ናይዚ ክፋል ንውሰድ። መራሒ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድን እስክንድር ነጋን ዝርከብዎም እሱራት ምፍትሖም ከመይ ርኢኹምዎ? ኤርምያስስ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም።
ትርጉሙ ብዙሓት ዓይነት ትርጉም እዮም ተዋሂቦ። መንግስቲ እንታይ ይብል፣ ትግራይ ዘሎ ከባቢ እንታይ ይብሉ፣ እቶም ኣሜሪካ ዘለዉ እንታይ ይብሉ። ያው ንሱ ገዲፍ ናተይ ክዛረብ ዝኽእል። ስለዚ ንእሽትለይ ንፋስ ዝኸፈተ ኮይኑ ይስማዓኒ። ዘርካ ፖለቲካ ዳያሎግ ክበል እንተኮይኑ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ኣወንታዊ ስራ ክህልዎም ይኽእል ኢለ ይኣምን። እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታን ወይ ኩሉ ሰትል ተገይሩ እዩ ማለት ኣይኮነን። ገና ክንደይ ዘሎ ኣብ እስሬት ዘሎ ብምንነቱ ተኣሰረ። ካልኣይ ድማ ኩሉ ሻዕ ናይ ፓወር ባላንስ ሽፍት ክገብር ከሎ ዝዛረብዎ ናይ ምድርዳር ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሓዋህ ቃሎም ሓልዮም ዘይኸዱሉ ኩነታት ስለዝነበረ ክንደየናይ ዕውድ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክንደየናይ ኣድማዕ ክኾን እዩ ዝኽእል። ምናልባት እውን ትስጉምቲ ንሱ እዩ ሓደ መበገሲ ተባሂሉ ባይደን ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ዝደወለሉ ናፍቲ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ እና ብዓይኒ ኣሜሪካ ክሪኦ ከለኩ ያው ፅቡቅ ኢኒሽቲቭ እዩ ኢሉ ከምዝወሰዶ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ፣ እዚ ናይቶም ንበዓል ኣቶ ስብሓት ነጋ፣ ኣቶ ጀዋር መሓመድ፣ እስክንድር ነጋ ዝርከቡ እስራት ምፍትሖም ዘለካ ርኢቶን ብካልእ ወገን ድማ እቲ ምፍታሕ ዝተሓዋሰ ስምዒት ፈጢሩ ኣብ ገሊኡ ተሓጓስ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ቁጥዐ ይስማዓ ኣሎ። ናይቲ ቁጥዐ ምክንያት እንታይ እዩ ምበልካ ዶክተር ሓጎስ?
እቶም ሰባት ብምፍትሖም ብባዕሉ ፅቡቅ እዩ፣ ግን እቲ ቁጥዐ ዝፈጠረሉ ምክንያት ማለት እውን ክልተ ቁጥዐ ክፈጥር ክእል እዩ። መጀመርታ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ተሓጓስን ቁጥዐን ይፈጢሩ ትግራይ እውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ተኣሲሩ እናሃለወ ውሕዳት ሰባት ምፍትሖም ግን ኣርቲፊሻል ምዃኑ እቶም እስራት ከዓ ጥራሕ ኣቶ ስብሓት ነጋን እቶም ዝተፈትሑን ጥራሕ ከይኮኑስ ካልኦት ተጋሩ እውን ኣለው ምስኣቶም ሓቢሮም እተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ ብላይ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣሰሩ ብዙሓት ተጋሩ ኣለው። ስለዚ ምፀት ወይ ድማ ሕጫጨ ብዝመስል መንገዲ እዩ ተፈታትሓ ባይ ትሰልፍ ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብቅርፁ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ተወሰነ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ። ናይ ኣሜሪካ ድፍኢት እውን ምህላው መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ባይደን ዝተደዋወልዎ ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርት እንተርእናዮ እቲ ቀዳማይ ትኩረት ተዋሃበሉ እቶም ፖለቲከኛታት ምፍታሕ እዩ ዝብል። ስለዚ ናቱ ድፍኢት ዘለዎ እውን ይመስል ካብኡ ከዓ ምእመናይ ብዝመስል ምክንያቱ ፊገርስ እዮም እቶም ተፈትሑ ሰባት ቀለልቲ ሰባት ኣይኮነን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ። ስለዚ ይትግበር ኣለኹ ኢልካ ተሓሰበ ሸፈጥ እዩ ዝመስል። ካብኡ ግን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ማእከል ዓዲ ዝፈጠሮ ቁጣዕ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ቁጣዕ እዚ ብባዕሉ ፅቡቅ እኳ እተዘይኮይኑ ንሓፈሻዊ ብፍላይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ግን ናይ ባዕሉ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ እውን ኣለዎ። እቲ ወጥሪ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተወሰነ መንገዲ ናብ ማእከል ዓዲ እውን ስለዝከፋፈል ናይ ማእከል ዓዲ ከዓ ወጥሪ ተፈጢሩ ነዊሕ ግዜ እኒሕስ ብዙሕ ዓይነት ሰቆቃ ዝፍጥር ስለዘይመስለኒ ብዝተወሰነ መንገዲ ነቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምዝሓል ክፍጥር ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ጠቅለል ክብል ከሎ ምፍትሖም ናይ ባዕሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣለዎ። ምክንያቱ እውን ዝተወሰኑ ምዝሓላት ብፍላይቲ ዝነበረ ጎስጓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ናይ ዘርኢ ምፅናት ጎስጓስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተወሰነ መንገዲ እናቀነሰ መፅኡ እዩ። ግን ብፍላይ ድሕሪ ምፍታሕ እዞም ሰባት እዚኦም ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ፣ ግን ዝእመን ኣይኮነን እዩ።
እርምያስ፣ እዚ ተፈጥረ ቁጥዐ ኣብኡ ዘለካ ርእይቶ ገሊፅካ ንመስርሕ ሰላም እንታይ ኣስተዋፅኦ ይህልዎ?
ብታ ቁጣዕ ዓንተይ እውን ከምዝገለፅ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ህዝቢ ተኣሲሩ ዘሎ ውሕዳት ተፈትሑ ንዕኡ ፍታሕ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዲማንድ ክትሪኦ ከለካ ኢሪሌቫንት እዩ። ግን ኣንፎርችነትሊ ናይቲ ህዝቢ ቁጣዕ ብሓደ ገፅ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ዋላ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ቁጣዕ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን። ብኢትዮጵያ ደረጃ ናብዚ ኩሉ ኩናት ክንኣቱ ከለና ኢሉ ፕራይም ሚኒስተር ክዛረብ ከሎ ሕጊ ናይ ምክባር ዝብል መንገዲ ከይዱ ዳሕራይ ዝኸዶ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዝኣተውሉ ኩነታት ያው ኩላህና ንዕዘቦ ኢና ንኸውን። ግን እቲ መጀመርያ ዝኸደሉ ክያዶን ዳሕራይ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ቁጥጥር ገይሩ ዘቐመጦም ሰባት ስለምንታይ ፍርዲ ከይተረኸቡ ናብዚ ኩሉ ዘእትውና ንሳቶም እዮም ኢሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ ሰብ ቁሩትለይ ቁጣዐ ከምዝፈጠረ ተዓዚና ኢና። ግን ብኣንፃሩ እውን ናይቲ መንግስቲ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብዝኾነ መልክዑ እናደገፈ ዝነበረ እንደገና ነዚ ዝተገበረ ፈተነ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሕጉሳት ዝኾኑ ሰባት እውን ናይ ሰላም ረሃዋ ተስፋ ክገብሩ ሰባት እውን ኣለዉ እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ሚክስድ ፊሊንግ እዩ ኣብ ክልቲኡ ገጽ ዝፈጠሮ። ዝክሪ እንተኮይንኩም ኢህአዴግ ኣብቲ መውደቕ ከባብ ዝወድቕ ግዜ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ የብለይ እናበለ እዩ ዝዛርብ ነይሩ። ንሶም ዝተፈትሑ ዝበዝሐ ፀቕጢ ዝበዝሐ ካብ ንግድዑ እየላዩ ንስዓም ዝፈትሐ ብዘለዩ መልክዓት ዋላ ጀይን ፕልቸንስ እዮም ብዛዕባ ይበል ናታቶም ምፍታሕ ዓብዪ ተኣሽሙ ነይሩ። ሕዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካ እሱራት ንሳኻ ዝጋታዘቱ ሰባት ብምእሳብ እዚ መፅእ ፍታሕ የለን ባዶም ላይን። ስለዚ እዚ ናይ መጀመርያ ትጉምቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር እውን ክሰምዖ ከለኹ እንታይ እዩ ናይ ንፋክት ንሱ ያው ክሲ ተጠወቢለ እዩ ታ ናቱ ብራንች ታ ናይ ኤግዚክቲቭ ብራንች ኣቃቢ ህግ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ገይሩ ዘሎ ምስ እምበር ምሕረት እውን ኣይተባሃለን ይቅርታ እውን ኣይተባሃለን መጀመርያ ዝነበሩ እውን ሕዚ እውን ብልቢ ክኾን ተስፋ ገብር ግን ሆሊስቲክ ዝኾነ ኣካይዳ ገይሩ ምዃኑ ኣይንፈልጥን። ግን ብቐጥታ ነቶም ካልኦት ካብ ናይ ኣቦይ ስብሓት ወፃኢ ነቶም ካልኦት ዝፈትሐሉ መንገዲ ግን እዚ እውን ተራ ናይ ፖፕሊስት ዓይነት ኣካይዳ ቃላት ተጠቐመ ኮይኑ ሰሚዕ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ምክንያቱም ንዓቶም ዝውጣናየምቲ ብዙሓት ደገፍቲ ስለዘለዎም እዩ መለክዑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ሕዚ እውን እንተኾነ ብልቢ ንሃገራዊ ህንፀት ንምክኣል እንድሕር ናይ ብሓቂ ከም ሓደ ስቴትማን ከም ሓደ ናይ ተቃዋምን ናይ ደገፍትን መራሒ ክኸውን እንተኮይኑ እዚኦም ዝገበሩ ነገራት ስምዒት ሙቐት ናይ ህዝቢ እንዳርአየ ከይኮነስ ሓላፍነት ወሲዱ በዚ ውሳኖ እውን ፀኒዑ ንቅድሚት ህዝብን ዓድን ዝጠቅም ስጉምትታት ንክወስድ በዚ ኣጋጣሚ ክህላዎ ፍልጡ።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝተዘራረብሉ ከመይ ርኢኹምሞ ተስፋ ድሕዲርኩም ድሕሪ ብስልኪ ምዝርራቦም ኣባይታ ርእዩ ለውጢ ጭቡጣት ነገራት ትሪኦም ነገር ተሃልዮ ምዝርራቦም ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉም ዶክተር ሓጎስ?
ንዓይ እንታይ ዓይነት ትርጉም ሂብን መሲልኩም ብፍላይ ቻይና ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ድስቲት ወይ ድማ ድሌት ብጣዕሚ ዓብዪ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ንቀይራሕ ዘለዋ ትረስ ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኾነ ተናእሰብ ብንዕዘቦ መንገዲ ኣሜሪካ ክሳብ ሕዚ ከም ተመልካቲት ኮይና ፀኒሓ ዝሓለፈ 14 ኣዋርሓት ሕዚ ግን ኣዲስ ኣበባን ቀይ ባሕርን ዓብዪ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ማዕበይ ስለዝኾነ ብፍላይ ንኣፍሪካ ማለት እዩ ሓደ በሪ ሓደ ከዓ ክንሳሎን ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ማእከል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጆ ባይደን ስልኪ ምስ ኢንተረስት ዝተተሓዘ እዩ ዝመስለኒ ፐርሰናሊ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ ፅሑፋት ወፃኢ ብዙሕ ምስጣዊ ዝኮነ ወግዕታት ገይሮም ክኾኑ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ኣብይ ንምድሓን እውን ምክንያቱ ሰብዚ ወይ መንግስቲ እውን ተሓታታ እዩ ብሰብኣዊ መሰል ክሕተት ዝግበኦ ግን ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ዝመስለኒ ኣብይ ንምድሓንን ንምድሓን ንሱ ከዓ ልካ ከም መደራደር ነጥቢ ማለት እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተገበረ መስዋእቲ ከም በርጌኒንግ ፖይንት ተጠቂሞም ኣብይ ንምድሓንን ካብኡ ከዓ ኣፍሪካ ንምቁፅፃርን ዝግበር ይመስለኒ። ስለዚ እዚ ከዓ ስትሮም ስለዝኮነ ንኣብይ ዓብይ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ሪስፔክቲቭ ኦፍ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ኢንተረስት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኢንተረስት ኣብ ኣብይ ፀቕጢ ስለዝገብሩ ኣብይ ከዓ ካብ ተሓታታይነት ከምልጥ ስለዝደሊ ዛትስዋይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ የሉ ኩሉን ዓይነት ወገዳት የውግዕ ኣለው ዝሕዚ ቀረባ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ተወሰነ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፅዕንቶ ፕራክቲካል ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለኒ ሙሉእ ብምሉእ ዝእመን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተደረኸ ጉዳይ እዩ ኢለ የ ዝኣምን ኣሜሪካ ንሕፀቅብ ትገብር ኮይና ብዓለም ለ ሰብኣ መሰል ክተሕቶ ስለትኽእል ማለት እዩ ዓብዪ ፅዕንቶ ክትገብር ትኽእል እዚ ከም መደራደር ነጥ ሒዛት ኣብይ ካብ ቻይና ክትምንጥሎ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ንክገብር ከዓ እዞም ኩሎም ነገራት ጠጠው ንከብል ድፊኢት ምግባር ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ። ጆ ባይደን ቀጥታ ምድዋሉ ከም ቀሊል ነገር እውን ዝወሰደ ኣይኮነን። ንትግራይ ካብዚ ኩሉ ሓልየት ስለዘይኮነ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከዓ ዓይነት ኮንስኮንስ ክህልዎ ይስኢል ካሳዕምራ የድሊ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ድርድርን ፍላይቶም ተዘርዘሩ ኩሎም እቶም ካብ ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ጀሚሩ ክሳብ ድሮን መጥቃዕቲ ጠጥሙዋል ዝርዝር ተቐሚጦም ኣለው። ዳርጋ ከም ፕራዮሪታይዝ ተገብሩን ዘይተገብሩን ዝመስሉ ነገራት እውን ኣለው ከምናተይ ርዲኢት ማለት እየ። ዘይሩ ዘይሩ ግን ተናእሰን ኣብ ትዴፍ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ከዓ ከም ቀሊል ናይ ካብ ትግራይ ኮምፕሮማይዝ ክሳብ ምግባር ዝኺድ ሓይሊ ስለዘይኮነ ናብ ድርድር ዓብዪ ድፊኢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብይ እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን ኢሳያስ እውን ኮምፕሮማይዝ ምክንያቱ ናይ ቻይና ንትረስቱ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ንትረስቱ ኣሎ ስለዚ ብተወሰነ መንገዲ ምቅብጣራት እይተርፈ። ስለዚ ሰለስተ ሓይሊ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ከቢድ ስለዝኮነ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተኻለ መንገዲ እና ሓኸኻ ክኮን ምስል ምምፃእ ዝቀልል ይመስለኒ ሞ ተወሰነ ተስፋታት ሲለ ቡሽቲ ይስም እንዴ ማለት ነው።
صفح كفالنا يزيك على مللس آمنا يدهر صباح السنبت مدبنا كأربالكم يو قصع شعونا قايشنا عزينا نمسكن لومي عرب زدالنا لكم حفشاو مدب فتصيبنا لنا صباحا دهر صباحا كسامنا الرغب دهان هدارو